Ja, fint å se dere, alle sammen. Jeg har jo, for dere som er med på denne WhatsApp-gruppa til menigheten, så har jeg allerede lansert temaet for det jeg skal tale om, men det er hentet fra Romerne kapittel 15, der det står om at vi skal bli rike på håp. Der står det med håpets Gud, vers 13. 15-13 Romerbrevet. Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved den hellige ånds kraft. Så jeg synes det var fint det ordet du delte, Rita, for jeg tenkte på det i morges, og jeg sjekket faktisk opp det ordet, og det er på andre plass i bibelvers som ble lest i fjor. Johannes 3,16 er en klar ener. Så kommer det verset som nummer to. Jeg husker som, det ble snakk om barn og unge her, jeg husker som tenåring i 12, 13, 14 års alderen, så var det en del ting som jeg opplevde, ved tenåringstida er brytningstid, og det var en del ting som var vanskelig og krevende for meg. Men så husker jeg at det var et ord som, ifra Guds ord, som til stadighet på forskjellige veier kom til meg, og det var det her ordet om at det er håp for din framtid. Det er håp for din framtid. Så jeg har lyst til å dele noen tanker jeg har rundt dette med håpet og håpet som Gud gir, og at vi skal være rik på håp. Men først har jeg lyst bare at vi skal reflektere litt rundt hva tenker vi når vi hører ordet håp? Hva legger vi egentlig i det? Og vi har jo noen uttrykk som vi bruker i Norge, at det er for eksempel håp i hengende snøre. Eller altså at man har mistet håpet. Og man snakker gjerne om håp som noe som er et slags sånt lys i tunnelen. Eller jeg håper at kanskje, altså en slags sånn her forventning om at noe kanskje. Ikke sant? Det er der det ligger. Håpet. Det er interessant å se at når Paulus snakker om håp, så skiller han mellom det som er et menneskelig håp og det håpet vi har fått i Gud. Altså det kristne håpet og det menneskelige håpet er to helt forskjellige ting. Jeg tror aldri Gud vil ha sagt håp i hengende snøre til oss. Eller noe i den duren. Du vet, for noen av oss har til dels noe bakgrunn, det som kalles for trosbevegelsen. Det har vi hørt om. Og særlig nå er det siste, for nå har den litt satt litt under lupen. Men ikke sant? Tro, det var jo, vi hadde jo hørt prekener opp og ned og fram og tilbake hva tro var for noen ting. Du kunne gå på bibelskole i mange år og bare lære om det. Jeg tenkte kanskje vi nå skal begynne med bibelskole for håp. At vi kan komme djupt i hva håpet er for noen ting. På samme måte som tro, altså jeg tror det, ikke sant? Så har vi da lært gjennom mye undervisning at tro er noe veldig mye mer, det er noe veldig djupere som Gud vil at vi skal ha tak i. Og det samme gjelder med håpet. Det er ikke bare et vagt lys i en tunnel, eller et eller annet som vi kanskje tror vi håper på. Altså med en stor grad av usikkerhet, men allikevel har et håp. Det er ikke det håpet Gud presenterer for oss. Det kristne håpet er noe som går veldig djupt. Noe som er veldig virkelig, og som er enormt kraftfullt. Ja, som vi faktisk kan leve på i det her livet og i all evighet. Så Paulus han sier det i 1. Korinterne kapittel 15. For det var jo et og annet den karen opplevde. Og her refererer han i 32 kapittel 15 i 1. Korinterne. At han har kjempet mot ville dyr. Så står det, var det bare med et rent menneskelig håp? Jeg kjempet mot ville dyr i Efesos. Hva godt hadde det tjent til for meg? Så han skiller altså på et rent menneskelig håp og det håpet han har I Gud. Og det det samme kapitlet at Paulus sier I vers 19, hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Så Paulus løfter fram et håp som mye mer enn det mennesket klarer å generere I egne tanker. Den forventning og den tro vi har på at kanskje et eller annet kan gå bra til slutt. Guds håp som han gir oss av en helt annen kaliber. Jeg har også lyst til å komme med en påstand, og den sånn at alle trenger håp. Jeg tror ikke du kan stå, uansett hva slags tro en person måtte ha, eller mangel av sådan, eller hvem det måtte være, du møtte, og du spurte, vil du ha håp? Om den sannheten, om den personen snakker sant, så tror jeg alle mennesker vil si, jeg trenger håp. Og sånn der erkjennelsen av at jeg ønsker å leve med håp. Vi snakker om disse foreldrene som leter etter ungene sine, som ute på gata. Eller disse tenåringene. Eller uansett hvem det måtte være. Alle mennesker, om de snakker sant, så vil jeg kjenne, jeg ønsker og jeg trenger håp. Så hva det kristne håpet? Hva det håpet som Gud ønsker å gi oss? Og som vi skal være rik på, som vi ikke av og til bare skal være liksom I berøring av og ha noen berøringspunkter med. Men et håp som du og jeg skal være rik på. Det jo da særlig interessant når Bibelen underviser om håp, og det står om du søker I sånne bibelsøkeprogrammer om håp, så får du si opp og si ned. Og gjør gjerne det. Men en av de sentrale bibelstedene der det tales om, eller der snakkes om håp, det rundt han Abraham. Og om vi blar opp I Romerbrevet kapittel 4. Romerbrevet kapittel 4. Altså Abraham får... Bare for å repetere litt hvem han var. Han jo stamfar til det jødiske folket. Men han var jo også den som fikk, helt fra nesten tidenes morgen, den sterke profetien over sitt liv, at gjennom deg skal alle slekter velsignes. Altså gjennom din slekt skal hele verden komme inn under Guds velsignelse. Altså Guds messias skulle fødes fram gjennom Abrahams slekt, som det jødiske folket. Fantastisk sterk løfte over hans liv, og som du og jeg også koblet på. Det jo helt utrolig, men sånn det. Men utgangspunktet for denne Abraham, og denne historien har vi jo snakket mye om og lest mye om, det var ikke helt optimalt, for å si det mildt. Altså, det var ingenting I hans liv som pekte I den retning at han skulle bli far til mange folk, at han skulle bli en stamfar til et helt folkeslag, til tusenvis, ja, millioner på millioner av mennesker. Og det handlet om at han var barnløs, og at han var langt opp I årene. Og om du leser I første Mosebok om Abraham, så, for jeg har liksom tenkt at Bibelen fremstiller han og snakker om han som en troshelt. Men jeg synes ikke han var spesielt imponerende, så jeg tror ikke han hadde bestått den der bibelskolen vi drev og gikk på for noen år siden, om hva tro var for noen ting. Jeg lurer på at han hadde kommet til å strøkke på noen eksamener der. For han var en vingerpeis, og han var liksom litt opp og ned. Og det var ikke imponerende. Han kunne antagelig ikke skrevet så mange nyhetsbrev og fått inn så mye penger på sin ministry. Men allikevel så løfter Gud han fram og sier at han en troshelt. Han er forbilde for oss I det å ha tro til Gud. Og vi kan jo lese om han flere ganger hvordan han hang med nebba. Han var langt nede, og han kjente på en djup håpløshet. Virkelig en djup håpløshet kjente Abraham på. Og hvordan Gud møtte han igjen og igjen. Tenk på den gangen han fikk sa at gå ut og tell stjernene. Løft blikket ditt. Se at det er noen lyspunkt. Og tell de der lyspunktene. Og så se hva som står her i Romerbrevet kapittel 4 og vers 18. Så står det at selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet. Så det der gir jo ikke mening. Jeg tar den en gang til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet. Guds rikes håp ser sånn ut. Når håpet er knust, fullstendig knust, der er Guds håp. Jeg tror det er noe av denne naturen i Guds håp, som vi for eksempel også er i berøring av. En av de her profetiske beskrivelsene i Esekiel. I Esekiel 37, og det er jo et merkverdig syn som Esekiel, som hadde en sterk profetisk kall og tjeneste, og om du leser Esekiels bok, så er det er ganske kraftfulle bilder, og mye som jeg ikke forstår, og det ene med det andre. Men det er så interessant å se der i Esekiel 37, for da kan man virkelig si at håpet var knust. Håpet var fullstendig fortært bort. For her blir profeten ledet til å se restene etter Guds armé, som en gang var stor og sterk og sto oppreist. Nå ligger det bare masse knokler, og det er dødt på dødt på dødt. Og så står det, og profeten har liksom sett det her. Døde, avsluttet, ferdig, forbigått. Og så står det i vers 11. Så sa han til meg, menneske, disse knoklene hele Israels folk. Hør hva de sier. Våre knokler er tørka inn. Vårt håp er knust. Det er ute med oss. Tal derfor profetor og si til dem. Så sier Herren Gud. Altså innfor et knust håp. Innfor en opplevelse av at nå er det ute med oss. Derfor skal vi tale Guds ord, og det høres sånn ut. Mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Så fører jeg dere til Israels land, mitt folk. Dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av grav. Jeg gir dere min ånd så dere blir levende og lar dere finne hvile i deres eget land. Da skal dere kjenne at jeg, Herren, har talt og satt det i verk, sier Herren. Så i møte med et knust håp, i møte med en konklusjon om at nå er det over og slutt, der kommer Guds håp på banen. Der kommer de åpne gravene som Gud åpner opp. Der kommer livet i døden fram. Det er det kristne håpet. Innenfor det som er knust, der finnes håpet. Jeg tror det var det Abraham kjente når han gikk der i sine indre spenninger og frustrasjoner. Disse møtepunkter med Gud. Var det her møtepunktet mellom knust håp og håpets Gud? Pussy, for når jeg liksom har tenkt på det her budskapet, så det er en historie, og den står ikke engang i Bibelen. Det er jo Astrid Lindgren som har skrevet den. Den har liksom kommet til meg igjen og igjen, så tenkte jeg, da tar jeg den. Jeg synes jo Astrid Lindgren, hun har jo mye livsvisdom i det hun skriver, det må vi kunne være enige om. Og ikke minst de her personene som hun skildrer. Og det som jeg har tenkt på, det er han, husker dere han Emil? Han var jo en skjønn gutt. Han ville jo bare alt så veldig vel og så godt. Men så var han jo litt frem på, litt impulsiv. Og så var det jo ikke bestandig at det gikk helt som han hadde tenkt. Og så hadde han jo en til dels humørsjuk far. som hade också, inte bara att han var humörsjuk, han hade dock antagligen också en ganska kort lunta. Men så var det här berömmelige superskåla. Husker dere den? Och jag husker att jag som unge, vi är uppvuxna med de här historien, vi som, jag vet inte hur det är med dere från Ryssland och Ukraina, om dere har hört om han Emil, men jag anbefaler att läsa om han Emil i Lönneberget, för det är väldigt fascinerande. Men han, de hade ju spist suppe där i Kattult, var det ikke där de bodde, och så var det suppeskåla, och så var det ju en god suppe det där. Och så putte han hodet inn i suppeskåla for å sleike opp de siste dråpene av suppa. Og det er jo i og for seg en kreativ løsning på å få i seg alt. Så han var, jeg sa han var i frampå, så han putta hodet inn i suppeskåla. Men det som skjedde da var jo at hodet satt seg jo fast inn i suppeskåla. Så da var den her gutten med suppeskåla på hodet på tur til doktoren for liksom det her måtte jo ordnes opp i. Og når Emil kommer inn til doktoren for å skal da frigjøres fra suppeskåla, så bukker han for å skal liksom, og så bukker han jo, så slår han jo suppeskåla i bordkanten, så den knuses jo. Og da han jo ute, så det jo på en måte saken løst. Og det var jo greit, for at, da sparte jo pappa, han var jo veldig fornøyd. For jeg tror ikke doktoren tok seg betalt for den der konsultasjonen, rett og slett. Så han følte jo at det var greit, og så sa den her skåla, den kan jeg jo live med. Så drar han hjem, og så limer han skåla, og fred og fordragelighet å komme til heimen. Helt i lillesøster til han Emil spør, men hvordan var det at du klarte å få hodet fast i den skåla? Hvorpå Emil putte hodet i skåla en gang til. Og da bærer han fast på nytt. Og da var det, sånt som man bruker når man raker i ovnen, sånn jern, et eller annet sånn metallsak, som hun der tjenestepika tar og bare kakk. Og så husker jeg som barn at det gjorde sånn utrolig inntrykk på meg, på Astrid Lindgren, den her fortellerstemmen. Når den skåla ble knust, og så sa hun, da kunne aldri den skåla limes mer. Der var det liksom over. Det var knust. Han hadde fått sin sjanse. Men nå var det ingen flere sjanser. Nå var det knust. Dette er jo en barnehistorie. Og det liksom, altså, hallo, vi vet jo at hva er suppeskål? Men jeg husker som barn at det der absolutte traff meg. Og jeg tror at vi som voksne, eller om så barn eller hvem det er, har kjent på det der. Det der var siste sjanse. Det der var slutten. Som jeg sa i møte med det punktet, er det Guds håp åpenbare seg. Og jeg tror vi er nå ved kjernen av hva håpet i Gud handler om. For substansen, altså byggematerialet, eller det Guds håp handler om, versus det menneskelige håpet, det ser vi illustrert i Jesu Kristi død og oppstandelse. Jeg er overbevist om at disiplene og alle rundt Jesus tenker, når Jesu kropp er fullstendig knust, når Jesus er fullstendig ødelagt, og alt som han trodde dette skulle handle om, viste seg å ikke bli sånn. Den her enorme opplevelsen av, der var det over. Dette kan aldri bli godt igjen. Jeg tror at disiplene og vennene rundt Jesus kjente det djupt, djupt, djupt inni seg. På samme måte som vi kan kjenne, altså det er jo noen absolutter her i livet, vi vet at Leif og Marit nettopp har vært i en begravelse. Altså det er noen sånne begravelser, noen graver vi står ved. Men så sier Bibelen at om vårt håp til Kristus bare er for denne verden, så er vi de ynkeligste av alle mennesker, som jeg leste i stad. Det kristne håpet kan stå ved en grav, kan stå ved en absolutt knust situasjon, og kjenne Gud, jeg har kommet til enden av meg selv. Herre, Herre, åpne min grav. Åpne mitt håpløse univers. Stig inn med oppstandelseskraften ifra den høyeste Gud. Det er det himmelske håpet. Det er det håpet som Gud sier vi skal være rik på. Det der, vi begynte med å lese fra Korinterne kapittel 15, der det sto om at Paulus kjempet ikke bare med rent menneskelig håp når han kjempet mot ville dyr. Og det der også det står om at om vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Hele det kapitlet handler om oppstandelsen. Fordi at det kommer inn en vranglære inn i den første kristne menighet i Korint, om at oppstandelsen, det var bare sprøyt. Det var ikke sånn det var. Altså oppstandelsen fra de døde, det kan ikke skje. Og selvfølgelig rent menneskelig sett, det kan ikke skje. Men så handler hele kapitlet om at selv om det ikke kunne skje, så har det skjedd. Og det er det vår tro tuftes på. Det er der vårt håp næres. Og Paulus bruker et helt kapittel for å argumentere for at døden er oppslukt, seier er vunnet. Vers 54. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Så står det, dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven, men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. I det kapitlet så står det også at denne oppstandelsen blir sådd i svakhet, men den står opp i kraft. Det er derfor det er bare en inngangsport inn i det kristne håpet, det å komme til slutten av seg selv. Det var derfor disiplene trengte å møte korset selv. Og kjenne på at i meg selv svikta jeg. I meg selv var det ingenting som kunne frelse meg. Når vi skjønner at Jesu Kristi død var min død, at hans begravelse var min begravelse, at hans oppstandelse var min oppstandelse, da kjenner vi at det kristne håpet er holdbart i liv og i død, ja, i all evighet. Paulus sier at vi har fått lov til å gripe dette håpet. Og så sier han at dette håpet har sitt anker i det himmelske. Et feste for min sjel, men det har sitt anker i det himmelske. Hebreerne 6 sier at vi har søkt tilflukt ved å gripe dette håpet. Og for oss er det en mektig trøst, en anker for sjelen. Det har sitt feste i Gud, inn i det aller helligste. Dette håpet er robust. Dette håpet overlever grav og død. Dette håpet overlever, der hun Astrid Lindgren sier, den skålen kunne aldri limes mer. Herren kommer inn der håpet var knust. Når alt håp var ute, holdt Abraham fast ved håpet og trodde. Ikke å undres over at vi læres opp til å be i Efeserne kapittel 1 om at vi skal få lys. Skal vi se, la oss så ikke jeg bare står og tørrprater. Skal vi se, vi må blade opp. Kapittel 1. Vers 17 i Efeserbrevet. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øye, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Her ser vi igjen at håpet er knyttet opp til oppstandelseskraften. Og en bønn om at vi må bli, få innsikt i det håp han har kalt oss til. Jeg har ofte sagt det at disse enkle sannhetene i Guds rike, altså enkel, men veldig kraftfull, håp, altså vi er jo opplært med, ikke sant? Håp, vi har hørt om håp, vi har sång om håp, vi har pratet om håp fra dag 1, når man har tilhørt en Guds menighet. Men jeg tror at disse enkle sannhetene, det er lag på lag med åpenbaring som Gud ønsker å gi oss i disse enkle sannhetene. Jeg tror det skal vi komme djupt i Gud, så må vi gå djupt i det enkle. Det er ikke gjennom hebraiske verb og avansert et eller annet merkverdig, at vi kommer djupt i Gud. Her står det vi skal lære Gud å kjenne gjennom å få innsikt i det håp han har kalt oss til. Jeg ønsker å komme djupere inn i å forstå dybden i det håpet Gud har kalt meg til. Det håpet som overlever at alt er knust rundt meg. Det håpet som overlever at man står innenfor en grav. Det er det håpet vi har i kraft av oppstandelsen Kristus Jesus. Så var det en som sa nylig at håpet er for denne tida. Hva du skal med håp i himmelen? Jeg vet ikke. Trenger du håp i himmelen? Jeg tror hverken vi trenger håp, trøst eller håp i himmelen. Hva vi skal håpe på der? Det er her i livet du og jeg trenger håp. Og det er derfor også det står så fint i Romerbrevet 15 om at vi skal ha håp. Skal vi blade opp igjen Romerbrevet 15, vers 4, tror jeg det står. Skal vi se der. Så om du liksom tenker at du skal vente til du kommer til himmel med å begynne å håpe, det er for sent. Det er her vi trenger det. Og der står det, vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriften gir. Altså at Guds ord gir oss tålmodighet og trøst. Og ved det skal vi ha håp. Så håpet handler om at vi er i venting. Håpet handler om at vi faktisk trenger trøst. Og når er det vi trenger trøst? Jo, det er for at noen ting er tøft og vanskelig. At vi kjenner på smerte og sorg. Vi er i en venting. Vi er i en lengsel. Vi er i en verden som på ingen måte er optimal. Og vi trenger håpet i denne verden. Vi trenger Guds trøst i den etappe vi skal springe før vi er hjemme hos ham. I den ventinga, i den smerte som dette livet innebærer, så gir Gud oss den gaven. At vi kan være rik på håp. For det at håpet har ikke sin forankring i noe i denne verden, men det har sin forankring i det himmelske. Og så kjenner jeg også at det er så viktig for oss mens vi går her, at vi løfter vårt blikk, og at vi kjenner at vi fylles med håp og framtidstro for den evighet vi skal ha sammen med Gud. For jeg husker det når jeg snakket om det, at vi hadde kommet i berørelsen av det som ble kalt trosbevegelsen. Det var veldig mye bra der, men det var det liksom litt sånn hype på dette her, at ting skulle være veldig bra nå. Og det er jo bra. ting skal være bra nå. Men det kan jo bli litt trøblete da om ikke alt så spesielt bra akkurat nå. Da blir det gjerne et problem. Men uansett, det bra å ha tro for at Gud kan gripe inn nå. Og så husker man snakket om liksom, å gjøre litt narr av de her som bare hadde håp for himmelen, og ellers så skulle de liksom slepe seg gjennom det her livet. Og så snakket man da om at man hadde tro for et liv både før og etter døden, og så videre. Og det er jo bra. Men samtidig så kjenner jeg at vi skal ikke på noen måte tenke at liksom, det, altså det optimale her i verden, det vi skal oppleve med Gud, det liksom det her det skal skje. Vet du, det vi har i vente i det himmelske, der vi ikke skal vite om hva smerte er, der vi ikke skal trenge trøst, der vi ikke skal vite om hva død er, for døden er for evig, borte. Den eksisterer ikke lenger. Vet du, det himmelske håpet, alt hva vi kan oppleve av fantastiske ting i denne verden, blekne innenfor det håpet. Og jeg kjenner jeg har også lyst når jeg tar et ord om håp, og så løfte opp det himmelske håpet. At vi skal en dag synge i det himmelske koret. Der smerte, lidelse og død er et forbigått stadium. Der vi aldri, aldri, aldri skal kjenne på det igjen. Jeg har en bønn og en tro at du og jeg kan få lov å være innskyltet i det himmelske håpet. Det er vår framtid. Det er det fremste håpet Gud har gitt oss, som vi skal være rik på, som vi skal være styrka ved, som vi skal leve ved, og som vi skal møte denne verden med. Som jeg sa, alle mennesker, tror jeg, om de er ærlige, ville svare ja på at jeg trenger håp, jeg ønsker håp. At du og jeg er i berøring av det himmelske håpet, og at vi kan få lov til å stå i denne verden og være en utstråling av håpet vi har i Gud. Fordi at håpets Gud har fylt oss med glede og fred i troen, og vi har blitt rik på håp ved den hellige ånds kraft. Amen. Far, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg, far, for at vi skal få lov å være rik på håp ved den hellige ånds kraft. Takk, far, for kjærlighet, glede og fred i den hellige ånd. Takk for oppstandelseskraften i våres liv. Når alt håp var ute, når vi sa at alt er knust, så kom håpets Gud inn på scenen. Takk for du er i våres verden med håp. Du ser all håpløshet og smerte som finnes i vår tid, Herre. Men far, takk for at til deg skal folkeslagene sette sitt håp. Takk for at vi har fått lov å satt vårt håp til deg. Og far, jeg ber om det er noen områder i våres liv der vi har sagt som hun Astrid Lindgren at den skåla kan aldri limes mer. Far, om vi har satt noen punktum i livene våre, i håpløshet, der du sier det er framtid og håp, ikke ulykkestanker, men framtid og håp, så ønsker vi å omfavne det ordet i dag, Herre. Vi ønsker å gjøre som Abraham, å gå ut og telle stjerner. Se opp mot himmelen. Takk, Herre. Håpets Gud. Håpets Gud, fyll oss med glede og fred i troen. Fyll denne menigheten, Herre, med glede og fred i troen. For du ser de situasjoner og de personer vi tenker på særskilt, i våre egne familier eller i venner eller hva det måtte være. For du ser våre håpløse punkter. Vi inviterer deg inn, Herre. Vi inviterer deg inn, håpets Gud. Takk, Herre. Takk for det himmelske håpet. Takk for den himmelske sangen, der døden ikke er mer. Takk, Herre. Kanskje vi bare skal ta en stund der. Vi er litt stille innenfor Gud, og så kan det være at vi hver enkelt en av oss trenger å bringe noen håpløse, eller tilsynelatende håpløse situasjoner eller ting som har vært som en byrde for oss. Det kan være mennesker du er glad i, som du vet har det vanskelig, eller det kan være situasjoner du eller andre er i. Eller det kan være at du tenker i forhold til menighet eller tjeneste, eller jeg vet ikke, Gud vet. Men la oss invitere håpets Gud inn. La oss ikke prøve å sette ihop bitene selv, men la oss gi det til den oppstandende Kristus. Sådd i svakhet, men det står opp i kraft. Takk, Herre. Styrk oss, Far. For ditt ord sier at håpet bærer med seg åndens kraft. Jeg trenger det, vi trenger det, Far. Styrke som håpet gir. Far, jeg ber at vi denne uka skal få lov til å gi håp til noen. Vi skal få lov til å gi det guddommelige håpet til noen, Herre.